Mariana Grande Kobian, Buenos Aires, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zuretzat egun non noski Buenos Airesen, baina ez dakit gaur argi indarreketa izango duzuen, ze ikusi dugu argi gabe egon zaretela, ez? Atzo lau orduz.
Bai, gutxi gora bera. Leku batzuetan ez dago argirik, oraindik.
Ze gora bera izan dira herrialdean eta bereziki hiriburuan asko nabarituko zan?
Bai, baina ez bakarrik hiriburuan, Argentina osoan zen. Paraguaiko hiri batzuetan eta Brasilgo hiri batzuetan ere bai.
Atzo igandea izan zen, Mariana, ez dakit zure egunerokoan, zure eguneroko bizitzan, garrantzia handia izan zuen honek, ze, bueno, igandea izan da, jende gehienarentzat jaieguna da, baina hau gaur gertatu izan balitz, okerrago izango litzateke, ez?
Bai, noski, baina atzo adibidez, legu batzuetan, urik gabe geratu ziren, aha. Orduan, ba, gogorra zen, mugikorrik gabe.
Eta zer gertatu da, zer esan dizuete, zer esaten dute, gobernutik?
Haiek ez dakite ondo, baina antza denez, Zazireta eta Salto errepresetan zen arazoa, baina ez dakite oraindik.
Aizu Mariana, zuk inoiz ezagutu duzu onelako arazorik argindarrarekin Argentinan?
A ber, hemen argirik gabe geratzen gara batzuetan, bai? Baina atzo gertatu zena oso arraroa zen, bai? Herri osoan geratu zelako eta...
Eta beraz, oraindik gaur ere argi gabe jarraitzen duzu, leku batzuetan?
Leku batzuetan, bai, adibidez, orain ikusi dut, San Telmo auzoan argirik gabe daude. San Telmo gainera oso auzo turistikoa da.
Zu, Mariana, Buenos Airesen non bizi zara, zein auzotan?
Nire auzoa Balvanera da,
bai.
Baina guk esaten dugu kongreso, kongresotik hurbil bizi garelako. Uh-huh. 200 metro ora gutxi gora bera.
Eta oker espanago, zu irakaslea zara, Mariana, zuen ikastetxean badago argindarrik?
Bai, ni irakaslea naiz eskolan, lengua irakaslea.
Eta baduzue argindarra ikastetxean, badago elektrizitaterek?
Ba, ez dakit, orai jaieguna delako ordo, ez dakit.
Jaieguna duzue gaur, astelena izan da?
Bai, gaur jaieguna da Güemes gatik. Güemes gure independentziaren gudan. Borrokatu zuen.
Ospakizunik egiten duzue gaurko egunez?
Bai. Gaur jaia da eta ostegunean beste jaieguna da.
Mariana Grande Kobian, Buenos Airesen zaude, bertakoa zara eta Buenos Airestik ari zara, Irigorrian, hemen Euskadi Irratian hitz egiten. Mariana, euskaraz ari gara hizketan, baina bada hori ere nahiko ezoikoa, ez? Ze Euskal Herrian inoiz egon ezten argentinar bat zara zu, Mariana?
Bai, nik ez dut ezagutzen Euskal Herria eta euskara hemen ikasten dut. Eta gainera Euskara Munduan programan parte hartzen dut.
Baina badaukazu familian arrazoirik, zuk Euskara ikasi ahal izateko orain, hau da, Euskaldun jatorria duzu, ala beste gabe hasi zara zu, ba, interes berezia izan duzulako Euskara ikasten?
Bai, a ber, nik ez daukat Euskal Herriko zenierik, baina aitonaren emaztea, Dolores Munitz Agirre Euskal Herrikoa zen, Durangokoa. Eta hark txikitan zaintzen ninduen, orduan, hortik etortzen da nire asmoa euskara ikasteko.
Baina berak euskaraz hitz egiten zuen, kanturen bat edo kantatzen zizun euskaraz?
Bai, batzuetan lehin aurretik, ipuin bat kontatzen zigun, aspari eta bioi, eta zenbakiak. Baina hori bakarrik. Eta ez dakit zeri buruz zen ipuina. Inoiz ez genion galdetu.
Berak, zure aitonaren emazteak, euskaraz kontatzen zizuen ipuin hori, zeuri eta zure aizpari, eta zuek esenuten ulertzen, baina esenioten galdetzen ze ipuin zen. Bakarrik entzun, euskaraz entzun, eta ulertu ezaren, ba, horrekin hartuko zenuten behar badalo, edo...
Bai, gainera, niko horatzen dut, momentu hartan, nik imaginatzen dudala, bazo batean zele ipuina. Ez dakit zergatik.
Behar bada eta... bazo batean izango zen, Mariana, behar bada asmatu zenuen.
Bai, ez dakit, bai.
Hori ala ere txikitan zen, ez da? Txikitan euskaraz entzuten zenuten ipuin horretan, horrekin fantaseatzen zenuen, baina orain ja euskaraz badakizu, noiz hasi zinen euskarara gerturatzen, noiz hasi zinen euskara ikasten?
Hasi nintzen, iaia orain dela 9 urte, eta lehenengo klasean, esan nion irakasleari hori, historia hori, zenbakiari buruz, eta... Ark esan zituen zenbakiak eta nik negaregin nuen. Bai, oso gogorra zen berriro entzutea hori.
Zenbakiak entzutea, berriro urte batzuk pasata gero, berriro euskara entzutea. Zeure aitonaren emaztearen oroitzapenak etorreko zitzaizulako, zitzaizkizulako. Mariana, orain zeuzare irakaslea, esan dugu gaur jaieguna duzuela, independentziaren aldeko borrokan parte hartu zuen Argentinako pertsonaia batengatik, osteguna ere jai duzue, baina zuk ze adinetako gazteei ematen dizkiezue klaseak edo umeak dira ba?
Ez, 12tik 17 urte arte gutxi gora bera. Txikiak dira, baina ez hain txikiak.
Bai, esaten dute hori dela komplikatzen hasten diren garaia, ez? Zaburante nera bezarorako bidean dauden gaztetxoak dituzu, ondo portatzen aldira klasean?
Ba, nire ikasleak oso maitagarriak dira. Nik ulertzen dut gazteak direla, baina benetan oso maitagarriak dira.
Zortea daukaztu orduan?
Ez dute asko ikasten, baina... Baina, ona gira. Bai.
Aizu, Mariana, eta ikastetxea bera nolakoa da edo nolako auzoan dago? Ze, hemen ere gertatzen da, herri baten eta bestearen aldean edo hiri bateko ikastetxe baten eta bestearen aldean, behar bada arazo sozialak gehiago ikusten dira batzuetan bestetan baino, zuen ikastetxea nolakoa da?
Auzoa Rekoleta da, auzoria beratza da, baina nire ikasleak ez normalean, bisetatik etortzen dira. Bisetan bizi dira, bai. Gehienak etorkinen seme alabak dira edo etorkinak.
Nongo etorkinak?
Boliviako etorkinak, Perukoak, Paraguaikoak daude eta orain Venezuelakoak.
Eta Mariana, adibidez horre etorkinekin integrazioa eta jendearen aldetik jarrera nolakoa da? Badituzue, arrazismo arazoak adibidez edo xenofobia? Ala integrazio maila ona da?
Nire ustez, beraien artean integrazioa ona da. Gaztek nire ustez, beste modu batean ulertzen dituzte gauzak, bai, eta harremanak sortzen dituzte. Baina gero kalean ez da gauza bera, bai? Adibidez, talde batean hiru paraguaiko neska daude, beraien artean guaraniz hitz egiten dute eta beraien lagunek barra egiten dute, haiek ez dute zer ulertzen. Baina modu onbatean, bai? Guk ez dugu ezer ulertzen esaten diate, baina barre egiteko bakarrik. Oso lagunonak dira.
Beraien arten orduan ondo konpontzen dira, baina bestela gizartean eta
bai, bai.
Ondo txertatuta daude Argentinarren artean.
Kalean ez da gauza bera, beti esaten dute komunikabideek, adibidez. Gure gurasoak etorri zirela lan egiteko Europako gurasoek, ez da?
Bai.
Lan egiten zuten.
Bai.
Baina oraingoak Boliviakoak dira. Orduan nire ustez beti azal kolorea arazoa da.
Goitik behera begiratzen diete azalaren koloreagatik, ez datozelako Europatik lan egitera, baizik eta Boliviatik edo Paraguaitik edo Venezuelatik.
Bai. Eta nik beti gauza bera errepikatzen dut nire gurasoak Europakoak direla. Baina txiroak ziren. Egoera bera zen. Orduan nik pensatzen dut etorkin guztiak etortzen dira lan egiteko beti.
Zure gurasoak, Mariana, aita galiziarra eta ama asturiarra, ez da?
Bai. Eta haiek txikitan oso txiroak ziren. Orduan nire ikustegitik beti arazoa da kolorea. Edo, bai, kolorea. Haiek zuriak ziren. Arazoa beti arazoera daukagu gure artean.
Bai, arazo hori egia esan, bueno, gurean ere gertatzen da, ez da nahiko zabalduta dago zoritxarrez. Mariana, gaur orduan jaieguna duzu, gaur ez dara eskolara joango, baina bihar bai, ze kurtsoaren ze garaitan zaudete orain, ze dakizun moduan gu hemen amaitzen ari gara, udara sartzen ari garelako, uda hasiko delako laizter, hor Buenos Airesen kurtsoa ze garaitan dago?
Nola, neguko oporretan hurbil gaude. Zorionez.
Eta zenbateko oporraldia izango da denontzat ere?
Uztailean bi aste dira. Baina gutxi falta da. Orain lau aste edo bost aste falta dira.
Oporretarako, neguko oporretarako. Joaten zara oporretan posadasera, zezu posadasen jaio zinen, ez?
Bai, ni posadasen jaio nintzen, baina egia esan enaiz joaten. Ez, oporretan ikastaro bat daukat, barnetei bat egia esan. Uztailean bebiko maila drogatzeko.
Barnetegian orduan euskara hobetzen aleginduko zara oraindik hobeto, ze oso ondo egiten duzu, zorionak, Mariana. Azterketa gainditzeko eta Euskal Herrirako bisita aurre ikusita daukazu, ze tokatzen zaizu, eh?
Bai. Egia esan, joan nahi dut, baina momentu honetan oso zaila da. Bai.
Bisitatu duzu zure gurasoen jaioterria adibidez, joan izan zara inoiz Galiziara edo Asturiasera, ala Europara ez duzu bideiarik egin, Mariana?
Bai, txikitan, baina oso txikia nintzen, gauza gutxi goratzen ditut, oso gutxi, eh? Adibidez, aitonaren etxean dauden txerriak.
Abai, eh?
Bai, hori goratzen ditut. Ez dakit zergatik, baina hori goratzen ditut. Eta negua zen.
Orain bezala, ez da? Argentinan neguan zaudete, esan duzu?
Bai.
Neguko oporrak laizter izango dituztuela. Noiz da garaiona Argentina bizitatzeko? Egia da herrialde oso handia dela. Buenos Aires jarriko dugu adibide bezala. Bizitan joateko Buenos Aires eraze garai da, hobea, Mariana?
Nire ustez, udaberrian. Eguraldi ona dagoelako normalean, eta gainera Nik pentsatzen dut Buenos Aireseko zerua oso polita dela, baina udaberrian.
Udaberrian noiz da?
Iralian. Bai, aldaketa handia da, batzuetan goizean, 15 gradu eta arratsaldean 23 batzuetan, baina ondo dago.
Ekingo ditugu orduan planak Mariana, iraian joateko Buenos Airesa, aurten ez bada, ba, datorren urtean edo urrengoa, baina iraia apuntatuko dugu. Balvanerara joango gara, ez ditugu nahi egin betiko ibilbide turistikoak Mariana Balvaneran, zuen auzoan, kongresotik gertu adibidez, badago zer ikusi edo zer egin edo nora eramango gaituzu?
Bai, nire ustez batzuetan Buenos Airesen gauza ez ezagun asko daude. Nire auzoan adibidez, hemendik hurbil bi eraikin daude Gaudiren omenaldiak. Mira, orduan oso politak. Eta gero, Avenida de Mayo kalean, eraikin oso politak daude, adibidez, Palacio Barolo, egin zuen arkitektuak La Divina Comediaren nola da? La Divina Comedia hartu zuen eraikina egiteko. La Divina Comedia hartu zuen eraikina egiteko, orduan infernua, paradizua, eta kupulan faro bat dago.
Hori irudikatu zuen, berak eraikin batean orduan.
Bai.
Eta gero, bai. Kalean bada girorik, edo kalean ibiltzeko badago, ba, ez dakit oinezkoentzako kalerik, edo jende ateratzen dena, ba, edo terrasak daudelako, edo sinemak daudelako, edo jendea batzen den lekurien bat bada, Balvaneran?
Buenos Aires ez daude terraza asko, baina kalean ibiltzea posiblea da. Eta oso leku politak adibidez Korrientes kalean liburu denda asko daude eta antzoki asko daude. Eta gero adibidez gure liburu denda ospetsuena,
bai.
El Ateneo Gran Esplendid da Santa Fe kalean. Antzokia zen eta orain oso liburu denda polita da.
Beraz, kalean ibiltzeko, pasioan ibiltzeko, liburu dendak, antzokiak jakina, antzokiren batera, antzerkiren bat ikustera joan beharko gara. Buenos Airesen egonda.
Bai.
Eta jan ere ondo egingo da, hor zuenean.
Bai, gainera hemen dena dago. Adibidez, Peruko janaria, Venezuelako janaria, denetik aurkitzen da. Eta normalean jendea Palermora joaten da jatera. Hor jatetxe asko daudelako. Jatetxe politak.
Orduan Balvaneratik Palermora ez dago zaurrutia, usua bera. Metroan ibiltzen zara, batetik bestera, normalean, edo hor ja auzoetan sartuta zein da garraiobide erosoena, edo hobekien funtzionatzen duena, Mariana?
Bai, erosoagoa agian metroa da, baina ez dakit, Hemen garraio publikoak ez dira ondo funtzionatzen. Eta gainera beste arazo bat dago, gauean adibidez, norbait jatetxe batera joan nahi du gauean edo zinemara, amaika eta erdietan, metroa ez dabil. Ordu horretan oso zaila da, ba, metroan ezin dugu erabili, orduan beti autobusaz bueltatzeko. Autobusez.
Aizu, Mariana, oso topiko handia dau, topikoetan topikoena, baina utziko didazu galdera egiten, ala? Zein futbol taldetakoa zara?
Bokakoa.
Ah, bokakoa zara, eh? Bueno, horre, Buenos bai. Airesen hainbeste futbol talde deitu zuen, ez? Lehenengo mailan ere.
Bai, asko, egia esan, ez dut ikusten futbola. Orain adibidez, Copa America da, eta ez dakit zer gertatzen ari den. Baina, bai, bokakoa naiz.
Bokakoa zara. Ez ara boka usokoa, baina bokakoa zara. Ez zuen auzoan ez dago futbol talderik, Mariana?
No, nire auzoan ez.
Orduan beste auzo bateko hartu behar. Beste auzo bateko hartu behar eta hartzekotan, ba, boka.
Bai, boka. Nire neba boka, bokakoa delako bakarrik, eh?
Ba, Mariana Grande Kobian posten gara zurekin hitz egiteaz, zu Buenos Airesen, gu hemen Euskal Herrian, zu sekula Euskal Herria etorri gabe, eta berez Euskal Herriarekin lotura handiegirik auki gabe, zure aitona baten emaztea, hori zen Durangokoa, eta umetan ipuinak euskara zentzun, eta zenbakiak ere entzuten zenituenez, zuk aizparekin batera, ba, orain euskara ikasteara baki duzu, eta baita sekula Euskal Herrian izan gabe, eta etxean, familian, euskaldunek izan gabe, baita maila ona hartu ere. Mariana, ba, sorteon, barnetegian eta ondorengo azterketetan.
Ah, mila esker.
Eta ea egunen baten hemen Euskal Herrian batzen garen, eh?
Ah, bai, nire asmoa da. Nire asmoa da, benetan, nire asmoa da.
Hemen espero zaitugu, Mariana.
Ados.
Agur, besarkada bat.
Agur.